ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ ናይ ቅድስናን ብፅዕናን ስነ ስርዓት ክፍፅም ዝቐርበሎም ቅጥዕታት ከም ዘፅድቑ ኣብ ቫቲካን ዝወፀ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ መግለፂ እዚ ዝወፀ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ቅዱሳን ጉዳያት ማሕበር ዋና ሓላፊ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ኣንጀሎ ኣማቶ ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራረብሉን ነቲ ንቅድስናን ብፅዕናን ዘብቅዕ ሰነዳት ምስ መርመሩን ከም ዝኾነ እቲ መግለፂ ኣመልኪቱ። ናይ ቅድስና ኣኽሊል ዝደፍኣ መስራቲት ደቂ ክርስቶስ ብፅእቲ ካንዲዳ ማርያ ኢ ባላርዮ ከም ዝኾና ክምልከት ከሎ ኣብ 67 ዕድመአን ኣብ እስፓኛ ኣብ ሰላማንካ ብ1912 ዝዓረፋ ከም ዝኾና ተነጊሩ። ኣኽሊል ብፅዕና ዝደፍኡ መስራቲ ቤት ሕክምና ፊሊፖ ኔሪ ኣገልጋሊ እግዚኣብሄር እምነቶም ካብ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝለወጡ እንግሊዛዊ ካርዲናል ጆቫኒ ኤንሪኮ ኒውማን ብ1951 ብኮሙኒስታውያን ዝተቐትሉ ናይ ሃንጋሪ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ዞልታን ሉዶቪኮ ዜጋ ጀርመን ጥቀ ክቡር ካህን ኣባ ጆርጅዮ ሄፍነር ኣብ ዳኻው ብ1942 ብናዚ ጀርመን ዝተቐትሉ ከም ዝርከብዎም እዚ ኣብ ቫቲካን ዝወፀ መግለፂ ሓበሬታ ሂቡ ኣሎ።